Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Monaško tkanje na čunku života. Eto, nakon veoma interesantne tri emisije u kojima su gosti monaha Arsenija Jovanovića, urednika ove emisije, bili arhimandrit Jovan Jelenkov, iguman manastira Crna Reka i svetogorci jeromonah Dositej i otec Danilo, pao je red da večeras o angelskom življenju razgovaramo sa autorom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog pomoga, sestra Slobodanka.
Oče Arsenije, mi nastavljamo priču o monaštvu. Eto, monasi dobro znaju da je dar suza dar od Gospoda. Ava Isak je govorio da postoje suze koje pale i one koje osvježavaju dušu. A koje su to vrste tuge i kako razlikovati suze i kako se boriti protiv uninija i demonske tuge?
Dar suze je jedan od najvećih darova. Ne u hrišćanstvu, nego uopšte tvorca neba i zemlje svome stvorenju. Čovjeku. To naravno neko možda zvuči apsurdno, pogotovo u zapadnoj hemisferi ove planete, gde se uči da se ni po koju cenu ne sme plakati, jer je plač nešto sramno, nešto stidno, nešto ženskasto, nešto što nije dostojno jednog zreloga, ozbiljnog čovjeka. To je naravno potpuno pogrešno, svakako ukoliko imamo u vidu šta je to zapravo jedan pravi, zreli, ozbiljan duhovni plač. Jer pravi plač je muški plač. Pravi plač, pokajni plač je junački plač, jedan plemeniti plač, koji u stvari plač pred Bogom. Ljudske duše pred Božijom dušom, ako tako možemo da kažemo, jer čovjek u suštini, u ovom univerzumu, u ovoj planeti, u ovoj dolini suza, kako kažu sveti oci, jer znamo kako zapravo sve stradanje u stvari vlada na ovoj planeti, u ovom svetu, čovjek kada potpuno ogoljen od svega, u tišini svoje sobe, svoje monaške kelije, stane pred Bogom. A sveti oci kažu, mislim baš Isak Sirijski kaže da je u stvari pravo monahu kad stane na molitvu kao pred sud, kao pred strašni sud. Svako stajanje na molitvu je u stvari kao stajanje pred sudom Božijim. Kaka ta strahotna i trepetna stvar jeste. I u tim momentima zaista duhovan čovjek, on nema reči, nema pomisli. On samo može da izlije plač iz svoga srca. I naravno, kao što kažu sveti oci, svaki takav plač pred Bogom, ne iz očajanja, ne iz tuge, ne znam, uvredio me brat pa od muke i od povređene sujete ja puštam suze besne i nemoćne, ne takve suze, niti neke suze u svetu, ne znam, propao mi biznis ili ukrali mi kola, ne takve suze, to su suze ovoga sveta koje iscrpljuju, koje uništavaju, koje ubijaju. I ovdje govorimo o suzama koje se izlivaju iz ljudskog srca iskreno pred Bogom. I kao što sveti Isak Sirijski kaže, postoje suze koje pale, koje osvežavaju. Suze koje pale jesu suze koje su suze onoga pokajanja, onog unutarnjeg bola ljudskog usled suočenja sa činjenicom da smo tako daleko od Boga živoga. Usled našeg greha, usled taloga slabosti i strasti koje nas odvajaju od Boga, i čovjek u jednom zdravom, u jednom iskrenom pokajanju proliva suze pred Gospodom i te suze pale. One sažižu, tako da kažemo, te strasti u nama, ali sažižu i prosto i telo, i suše nas, mada to nije ništa patološki, to nema nikakve patologije. Znači, to su jedne zdrave suze koje su na početku monaškog puta, koje su suze katarze, znači suze očišćenja. Na taj način se najbolje očišćuje duša. Možemo da pričamo o tome, a da stvarno to spoznamo, to mogu da znaju samo oni koji su iskreno iz Boga srca na molitvi pred Bogom zaplakali, ne iz očajanja, nego iz nade, iz pokajanja, iz radovanja, u stvari pred Bogom, jer znamo da je Bog Bog ljubavi i da kogod je krenuo njegovim putem, niko nije posramljen ostao. Tako da te suze su suze u prvom, tako da kažemo, delu duhovnog života, jer kao što Maksim Ispovednik i opšte, kao što Sveti oci govore, duhovni život se deli na period očišćenja, period prosvjetljenja, srednji put i period oboženja ili savršenstva. U tom prvom periodu očišćenja, znači, su te suze koje pale, koje nas očišćuju, koje spaljuju taj greh u nama, i one često mogu biti i naporne i onako da se čovjek poslije njih osjeća iscrpljen, ali i onako umorno očišćen. Dok postoje suze koje se žavaju i koje su suze čiste ljubavi. Znači, tu sad već suze u periodu koje dolaze u periodu prosvjetljenja. Znači, period prosvjetljenja je onaj period kad smo se očistili od strasti uglavnom, i sada Gospod nama šalje svetle misli. Kao što pali čovjek i uopšte ljudi u svetu, mnogo nam često dolaze bolesni i uznemireni ljudi, uznemirene duše, kaže: imam crne misli, imam teške misli. To su stvari potpuno prirodne misli za ovo naše palo stanje, neprirodno. Nama je prirodno, neprirodno stanje. Znači, za ovo naše neprirodno stanje prirodno je da imamo crne misli, jer smo odvojeni od Boga. No kada se očistimo i kada se približimo Bogu, nama od Gospoda dolaze svetle misli. I to Sveti oci govore, kaže, kao kada delfini iskaču po vedrom sunčanom danu iz čistog plavetnog mora i igraju po površini mora, tako i u toj očišćenoj duši, posle tog dugog perioda očišćenja, dolaze svetle misli i one nas očišćuju, i u tim trenucima, znači, mi polako počinjemo da stičemo ljubav Božiju kao nešto nama neotuđivo. I tada, u tim uzvišenim trenucima prosvjetljenog uma, u tim trenucima kada čovjek duboko osjeća u sebi nadu, opipljivu nadu u večni život, u vaskrsenje, osjeća Božju ljubav u sebi, on nikako drugo to ne može iskazati i pokazati, a ne može čak ni zadržati, osim da lije suze, ali tu sada suze zahvalnosti, suze ljubavi, suze beskrajne radosti. I te suze zaista više nisu suze napora, suze bola, to su suze radosti, suze koje osvežavaju i suze koje prosto dovode do jedne vedrine, jedne podmlađenja ljudskoga lika. Toga nema puno, ali ima, hvala Bogu, kad vidimo jednog monaha, jednog starca koji je prošao svoj životni put kao monah, prošao kroz velika iskušenja, prošao kroz period očišćenja, još taj period mira, vidimo kako njegovo lice može biti detinje mlado, sveže i rumeno, pored njegovih sedi, belih vlasi. Znači, to su te suze koje su suze potpune utehe, krajnje ljubavi, i eto, to je nešto što zaista želim sebi na prvom mestu i svakom čovjeku koji iskreno ide za Bogom i koji iskreno teži očišćenju svoje duše i zdravlju svoje duše i one vrhovne radosti koja dolazi posle toga. To su te takozvane radostotvorne suze ili ta takozvana radostotvorna tuga. Tu smo rekli, znači, da ćemo vrlo lako razlikovati, znači, te svetovne suze od ovih duhovnih. Znamo da te suze koje donosi ovaj svet, u stvari, ne donose nikakvu utehu, šta više, on uvode nas u još veću depresiju, još veću čamotinju, i sa svakom novom suzom nama je sve teže i teže. Što je kod duhovnih suza potpuno suprotno, i to čovjek koji malo iole ima više duhovnog iskustva, on će to vrlo lako prepoznati, i svakako da će se uvek konsultovati svojim duhovnim ocem kad god je plač u pitanju. A što se tiče uninija, moramo da znamo da uninija je jedna vrsta, u stvari, bogostavljenosti, jer uninija je ništa drugo da jedna čomotinjena ispražnjenost. To se dešava, naravno, svima nama i u svetu. Ima dana kada smo presretni, kada volimo Gospoda, kada volimo prijatelje, kada volimo ljude, kada nam dođu, kada nam ništa ne smeta, a ima dana kada nam je jako teško i kada se ta Božja blagodat povlači, i onda dolaze te uninije. To je, u stvari, jedna čomotinja, jedna tromost, nešto što je vrlo neprijatno. To se, naravno, kao što kažu Sveti oci, najviše dešava ljudima koji su dokoni, znači koji se ne bave određenim delanjem. Bilo da je to neko fizičko rukodelje, telesno, bilo da je to neko duhovno delanje. Jer čovjek koji ispunjava svoje obaveze, bilo da je on čovjek u svetu koji se bavi svojim poslom, koji vodi računa o svojoj supruzi, o svojoj deci, ili u monaštvu, znači monah koji obavlja prilježno sve ono što mu se nalaže od duhovnika ili od igumana, koji to do tančina obavlja, jer veruje i zna i siguran je to da mu je to dato samoga Boga, a s druge strane, kada dođe vreme za duhovno delanje, da je vrlo revnostan u svom molitvenom pravilu, da je revnostan na bogosluženju, ukoliko ima dare za pojanje, da je revnostan za pevnicu, takav monah i takav čovjek koji se predaje svim tim duhovnim i telesnim obavezama, on teško dolazi u uninije, jer prosto ne daje mesta uniniju. Uninije je jedna vrsta uljeza u našu dušu kada nađe da smo se opustili. Što znači da trebamo uvek biti aktivni. Svakako da, kao što kaže u Svetom pismu, da su bili Marta i Marija. Znači, obe su bile veoma aktivne. Marta je pripremala, ali ni Marija nije bila dokona. Ona je aktivno sva svoja čula otvarala i svu svoju dušu pružila ka Gospodu u tom jednom sozrcanju, u jednom slušanju njegove reči, što u stvari simboliše molitvu. To je isto, ona bila izuzetno aktivna u tim trenucima. Ona nije spavala, nije hrkala ispod stola. Ona je svo svoje biće otvorila i usmerila ka Gospodu. Isto tako i Marta s druge strane. Znači, tu uvek treba praviti balans. Za monaha je u svakom slučaju bolje da bude približniji Mariji. Znači, da se više posvećuje molitvi. Mnogo je to važnije. Uopšte, oduvek je bilo, sveti oci kažu, jednom monahu je 10 puta je lakše da ore i da kopa nego da se moli. Jer zaista jedan napor koji se ulaže u molitvi, taj jedan napor, umni napor, jedan napor svoje pale ljudske prirode, da se potpuno posvetimo, da usmerimo svoj um tim trenucima Bogu i molitvi, može vrlo često bude mnogo napornije nego da kopamo rovove i da kršimo kamenje i tako dalje. Tako da moramo da smo svesni da u svakom slučaju zaposlenost, bilo da je duhovno delanje ili da je fizičko delanje u pitanju, vrlo je važno da bi se izbavili od uninija. A uninijama robuju svi oni koji su lenjivi, nemarni, koji vole da vataju krivinu, i njih ne može to pustiti. Oni misle da će negde se sakriju. Đavo svuda čeka i unosi im tu težinu u dušu koja je užasno teška stvar, i to je prosto neki put okušaj pakla.
Svjati Bože, svjati Святи безсмертні, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкі, святи Святи Боже, святи крепкі, святи безсмертні, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Святі безсмертні, помилуй нас. Єси лаг, святі Боже, святи крепкі, святи безсмертні, помилуй нас. Thank you.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Uče, recite nam nešto o trpljenju u bolestima i koja je korist od toga. Da li i stradanja te vrste dolaze po Božijem dopuštenju da bi čovjeka dovela do savršenog očišćenja?
Ko izdrži do kraja, taj će se spasti, rekla su sama presveta usta Sina Božijeg u Evanđelju. Što znači, nije tamo rečeno ko izdrži šta, nego ko izdrži bilo šta. Znači, šta god nađe, moramo izdržati. Naravno, nije lako kada nađe bolesti. Ja to prvi vrlo dobro znam. Imao sam žestoke lomove, pogotovo u zadnjih 7-8 godina, i vrlo dobro znam šta je bol, vrlo dobro znam šta su besane noći, vrlo znam šta je bol koji čupa i tiraniše, i uopšte tako. Slabašnije sam prirode, jedno gradsko dete koje nije odraslo u zdravoj i prirodnoj seoskoj sredini, nego u jednoj gradurini Beogradu punog smrdljivih gasova i izduvnih gasova iz kamiona i tako. Tako da lako se razbolim, lako me obori grip, sve što prođe, ali nekako, eto, hvala Bogu, ipak tu sam, još uvek na nogama sam, ali znam koliko je teško kada obori bolest i ta nemoć kada nas uvati, koliko je često čovjek sklon da prosto, da negoduje, prosto da se prepire sa Bogom. Zašto? Zašto, Gospode? Pa eto, zar nisam uložio toliko i toliko truda, zar nisam toliko i toliko godina monah, ili zar nisam toliko i toliko godina, ne znam, postio, bdio, tolike sate proveo stojeći na molitvi, ne znam, u crkvi, koliko sam liturgija otpojao, i tako dalje. Svakako, to je jedan hrišćan u svetu isto možda kaže, pa eto, toliko sam se predao tebi u služenju bližnjima, toliko sam se žrtvovao za svoju porodicu, pa zašto ovolika muka? Stvarno, to su momenti kada smo stvarno na strašnom sudu. I to je ispit naše vere, i to je ispit zaista koliko nam je zaista stalo do Carstva nebeskog i koliko smo spremni da se žrtvujemo. I koliko smo zaista svesni i suočeni sa time šta zapravo Bog želi od nas i uopšte kako je nastao ovaj svet, ovaj sad u kome živimo, i koliko tu ima stvari koje nisu onakve kakve je Bog zamislio da ovaj svet bude. I svakako tako u jednom palom svetu, punom greha, punom bolesti, punom smrti, potpuno je prirodno zapravo da se razboljevamo, da patimo, da nas tiranišu bolovi i da na kraju umiremo, vrlo često u velikim mukama. I po svojoj ljudskoj prirodi, moram da kažem, vrlo je lako tada negodovati, pa čak, ne daj Bože, nikome i pohuliti u takvim momentima da je za Boga Bog kriv što se nama to dešava, a vidimo, nažalost, na veliku tragediju čovečanstva, da veliki deo danas čovečanstva, pogotovo na zapadnoj hemisferi, je na taj način opredeljen prema Bogu, jer i dan danas svi ti ničeovci, neoničeovci koji tvrde Bog je mrtav i tako se, ne govore oni nema Boga, nego ne treba nam Bog, mrzimo Boga, takav nam Bog ne treba koji nam je poslao tolike muke, tolika stradanja. Znači, čovjek nije svestan da nije Bog taj koji šalje stradanja i da nije Bog vinovnik naših muka, nego baš onaj suprotno Bogu, onaj koji nas je uveo u ovo stanje, onaj koji nas je prevario još u onom prvom blaženom stanju, koji je rekao, ukoliko probaš ovu voćkicu ovdje, bit ćeš kao Bog, Bog ti neće trebati. To kada smo uradili, a to radimo svakodnevno, svakodnevno to radimo, nije to bilo pre, ne znam koliko, ono, kažu sveti oci, ima negdje oko 7-8 godina kad se to desilo, to svakodnevno radimo kada pretpostavimo Bogu nešto drugo i tu se odvajamo od njega i dolazi do poremećaja i u našem biohemijskom sistemu, u našoj fiziologiji. Jer odvojenost od Boga nije ništa drugo do poremećaj u tim tananim biostrujama u našem organizmu. Tako da dolazi do poremećaja kako na psihičkom nivou, tako i na telesnom. Danas, recimo, psihijatri smatraju da je jedno duševno oboljenje, jedna depresija, šizofrenija, anksioznost, strahovi, da su to uzroci biohemijski poremećaj u mozgu koji se dešavaju iz razno raznih razloga. Stres, trovanje, genetika i tako dalje. Međutim, naravno da oni nisu svesni, jer ne priznaju, pre svega, da duša postoji kao takav, da ne priznaju da postoji Bog kao takav i da ne pristaju da postoji Božja blagodat, odnosno Duh Sveti, odnosno Božja ljubav koja država celu univerzum u postojanju. Nije biohemijski poremećaj u mozgu uzrok, odnosno osnovni prvi uzrok. To može biti samo sekundarni uzrok. Primarni uzrok u poremećaju duševnih oboljenja jeste u stvari nedostatak Božje blagodati i upliv demonskih energija. To dovede do biohemijskog poremećaja, a zatim biohemijski poremećaj dovodi do raznoraznih patoloških psihičkih manifestacija. Znači, biohemijski poremećaj može biti ili sekundarni uzrok to je u stvari više primarna posljedica. Ili je sekundarni uzrok, ili je primarna posljedica. Ako govorimo o uzrocima, primarni uzrok je deficit Božije blagodati, a sekundarni uzrok je biohemijski poremećaj. A posljedica je psihički poremećaj. Tako da, isto tako za biohemijski poremećaj možemo reći da je primarna posljedica, a da je psihički poremećaj u stvari sekundarna posljedica prvobitnog uzroka, a prvobitni uzrok je u stvari nedostatak Božje blagodati. Kako na psihičkom nivou, tako i na telesnom nivou. Jer, na kraju krajeva, danas se medicina govori da su svi uzroci i da su sve bolesti u stvari psihofizički poremećaj. Da je sve na psihofizičkom nivou, jer ništa nije samo telesno, sve je uslovljeno duhovnim u stvari stanjem čoveka, odnosno da kažemo duševnim stanjem čoveka. Tako da, taj nedostatak Božje blagodati, Božje ljubavi, koju mi sami stvaramo, sami sebi, svojim životom, izaziva poremećaje u našem psihofizičkom sastavu. Ukoliko smo toga svjesni, kada nam se pojavi neka bolest, bilo da je psihička, bilo da je fizička, ne daj Bože, mi ćemo automatski biti svjesni da smo na neki način mi možda otprilike tome doprinjeli. Jer da smo živjeli pravilnije, svakako da postoje bolesti, moramo reći, razboljevaju se i pravedni ljudi, razboljevaju se sveti ljudi. Šta sad tu? E, to je već nešto mnogo uzvišenije i nešto kada nam se desi da zaista treba da se radujemo. Jer to je konkretan znak da nas Gospod neizmjerno voli i da je, pošto vidi da smo mu se potpuno predali, da smo zaista pravedni, da smo možda čak i sveti, jer zašto da ne? Svi treba da postanemo sveti. Ne da bi nam ljudi aplaudirali, nego da bi nas Bog proslavio. Znači, ukoliko Gospod vidi da nam je sveta duša, da nam je dobra, pravedna duša, on tek onda, u stvari, može da nam pruži i da nam unese neki poremećaj zdravstveni, telesni, da bi se tu još više dokazali, da bi još više dokazali našu ljubav prema njemu i našu spremnost da pretrpimo svaku muku u ovom svetu, da bi stekli ljubav Božiju ovde, radost, a u onome svetu carstvo nebesko i večni život u nezalaznoj svetlosti ljubavi Božije. Tako da, lako je pričati ovako u mikrofon o patnjama. Svi to dobro znamo kad nas stegne muka koliko je teško, ali ipak, mi pravoslavni hrišćani moramo da znamo kakav god nas muka se leti i koliko god teško da patimo, nepomični u krevetu, danima, mjesecima, godinama, znajmo, sve to ipak prolazno. Makar i 1000 godina živjeli, čeka nas večnost koja je neizmjerno duža, veća, beskonačnija i, ako Bog da, predivnija od svega ovoga što se ovdje dešava. Tako da moramo da steknemo Božju ljubav, da poradimo na sebi, da okusimo Božju blagodat. I zatim će nam zaista u svakoj muci i svakoj tegobi biti lakše, jer smo svesni Boga živoga. Teško onima u stvari koji ne znaju za živoga Boga. Njima je i kijavica teška muka i teška tortura. A nama koji smo doživjeli živoga Boga, da znamo da je on tu, znamo da je ovo sve prolazno i mnogo veća muka će biti ipak lakše.
Yeah.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Kako da razlikujemo da li je neko viđenje od anđela ili od demona i na koji način demoni u stvari saznaju od kojih strasti neki čovjek boluje da bi ga posle upravo na taj način mučili?
To je jedno od najozbiljnijih pitanja uopšte u pravoslavnoj asketici, uopšte u patrologiji. Ali eto, ja, mali crvić s ove strane mikrofona, potrudit ću se da dam neki odgovor koliko je to u mojoj moći. A to je da pre svega nijedno viđenje ne treba se primati zdravo za gotovo. Znači, sveti oci kažu, ne primaj, ali ne odbijaj. Znači, a priori, što bi rekli intelektualci, ne treba odmah sve primati, ali ne treba sve odmah ni odbijati. Nego, nešto nam se desilo, nešto smo vidjeli, nešto smo doživjeli, neko osjećanje nam je došlo u dušu, nešto smo možda čak i čuli, nešto smo čak i omirisali. Sve to postoji, znači postoji paralelna duhovna dimenzija, paralelna ovome svetu. I zaista, kada čovjek uđe u duhovni prostor, on doživljava kontakt sa duhovnim svetom. E sada, vrlo je važno razlikovati i prepoznati s koje strane nam šta dolazi. Odnosno, ne da je važno, nego je esencijalno važno, od toga nam zavisi naš opstanak. Jer ukoliko nešto od demonskih sila sa mračne strane duhovnog sveta primimo kao nešto dobro i svetlo, to možda nam bude napogibao i privremeno i večno. Znači, sveti oci kažu u principu, nikada ništa ne treba odmah primati, nego se pomoliti Bogu. Video sam nešto, ukazala mi se neka svetlost, čuo sam nešto, nešto mi je došlo u srce, neko osjećanje. Dobro, ukoliko od Boga, pomolit ću se Bogu, razmislit ću o tome, potrudit ću se da pustim da to prođe, neću odmah da se hvatam kao ono što kažu, ne jede se sve što leti. Što znači da uvek treba da budemo smireni i svesni da iz duhovnog sveta mogu raznorazne informacije da dođu i ukoliko imamo prilike odmah da postavimo pitanje nekome koga imamo poverenja, u neku duhovnu ličnost koja može da kaže, brate, to je ovako ili onako. No ukoliko toga nema, moramo da pratimo vrlo dobro unutarnje naše osjećanje, naše unutarnje nastrojenje. Ajde tako da kažemo, znači, juče mi je prišao jedan brat i rekao je, oče, meni se ukazala presta Bogorodica. I to čak kaže koja. Neću sada pominjem, da se on možda ne bi našao uvređen, ali nema veze. I to, eto, video, kaže, na podu crkve. Bila je liturgija, kaže, ja sam tako pognute glave spustio glavu i gledao sam, kaže, dole u pod. U jednom trenutku, kaže, ja lepo vidim na podu Bogorodica, kao da je horizontalno postavljena ikona, ali živ njen lik i gleda u mene i smeši mi se. E sada, ja koji gledam s polja tu priču, ja vidim u stvari u njemu jednu krajnju euforiju, jednu uznemirenost. Ja vidim u njemu jednu totalnu ubeđenost da je to stvarno bilo. I ako ja njemu kažem, brate, da li si ti baš 100% siguran da je to Bogorodica? Mislim, da li dopuštaš 1% recimo mogućnosti da možda nisi u pravu? Ukoliko on tvrdi da je apsolutno u pravu, da ja ne razumem, oče, vi ne razumete, to je zaista bila Bogorodica, to je znači tipičan pokazatelj da je čovjek u prelesti, ili bi jedan psihijatar rekao da je to jedna psihoza. Znači da je on šizoidna ličnost, odnosno je to u stvari ulazak u šizofreniju. No ukoliko čovjek kaže, oče, čuo sam to i to, omirisao sam, dolazio neko blaguhanje, cijelu noć sam osjećao nešto, čuo sam predivno angelsko pojenje, šta vi mislite, šta je to? U startu vidiš da je to već nešto zdravo. Čovjek nije siguran. Ne možemo nikada biti sigurni iz duhovnog sveta šta je to. Već osjećaš da imaš normalnog čovjeka ispred sebe, zdravog, opreznog čovjeka, onda ga ti pitaš, jeli brate, pa kako je to bilo, šta je to bilo? Pod uslovom, naravno, da ja ili neko ima iskustva. Pa ako vidiš da čovjek u tim trenucima doživio umiljenje, da je doživio pokajanje, da mu je kanula neka blagodatna suza, da je u tim trenucima mnogo voleo Boga, da je u tim trenucima mnogo voleo bližnjaka, da je u tim trenucima na prvom mjestu osjećao pokajanje i grešnost svoju i zaprepašćenost da on takav nedostojan u stvari može išta da dobije bilo kakve informacije iz duhovnog sveta, to je već jedan pokazatelj u stvari da je to jedno možda čak zaista i od Boga, jer čovjek stvarno drhti od straha da slučajno ne prihvati demonsko neko dejstvo, da je nešto Božije, i na taj način mi možemo vidjeti kad nam čovjek dođe u stvari da je on možda čak i eto po promislu Božjem, zašto da ne, dobio neku informaciju od Gospoda, da mu je Gospod ublažio dušu, da mu je poslao svoju blagodat. Ti čak i ako vidiš u stvari da je stvarno može zaista od Boga, ti mu kaže, slušaj brate, prvo moguće to demonska stvar, ne obraćaj pažnju na to. I ako on kaže, neki blagosloveno oče, u pravu ste, ko sam ja da se meni tako, znaj brate da je to najvjerojatnije bilo od Gospoda. Dok ako neko uporno tvrdi i sav u euforiji, sav je uzbuđen, sav je uzrujan u nekoj ostrašćenosti, on govori kako je za Boga njemu se Bogorodica javila, pa kako ne znam šta će on sad dalje, pa kako, znajte da ga je demon potkačio dobrano, da ga je uveo jedan ozbiljan nemir koji se vide iz polja iznutra i kome nikako ne treba dati da on dalje o tome priča, treba mu dobro dati do znanja da to nije od Gospoda, i ukoliko je razuman čovjek će to prihvatiti, ukoliko ne, nekomu je Bogu pomoć. Ali ako nemamo ni knjigu, ni duhovnog rukovodioca, ni ništa, moramo da vodimo računa, znači opet sve ovo što sam ispričao. Ukoliko to nama lično unosi neki nemir, neku razdraženost, neku kolebanje, odakle li ovo, šta li ovo, pa nisam siguran da li je to od Gospoda, da li nije, pa mi to možda malo i uznosi, pa pomislim, aha, evo meni su počele se dešavaju tako neke duhovne pojave, ja sam uznapredovao, ne znam. Pa čak naravno dolaze te pomisle, sam ja možda bolji od drugih, ja sam iznad drugih. Ako osjetimo u sebi tu jednu gordost, ukoliko osjetimo da tu nema pokajanja, ukoliko osjetimo duboko da mi nismo dostojni toga, nego da smo šta više u stvari baš i zavredili, da nama tako nešto treba se desi, apsolutno moramo biti svjesni da nam to dolazi od demonskih sila i da istog momenta odskočimo kao dva, tri ili kao zmije otrovnice. No ukoliko nama dođe neko umiljenje u dušu, ali recimo dešava se, zaista imao sam prilike zaista sa bobožnim ljudima da osete recimo blaguhanje, a da prevedemo na srpski svakodnevni jezik, da osete neke prijatne mirise. Može zaista Gospoda da, kad je čovjek u prvoj blagodati, kad je u pokajanju, kad Gospod nas priziva na ovaj put, onda on to daje, ali ta osjećanja u nama izazivaju pokajanje, dubinsko osjećanje grešnosti. Mi smo tada svjesni da smo stvarno nedostojni toga, ali da smo isto vrijeme beskrajno blagodarni Bogu, jer eto, dodirno nas je, dotakao je svojim svetim prstom na naše grešno srce, i u tim trenucima mi padamo pred Bogom i manji smo od makovog zrna i pred Bogom i pred ljudima. Ni pred kim se ne preuznosimo i svjesni smo svoje ništavnosti i Božje veličine. Eto, mislim da uvek na taj način treba sebe da ispitujemo da li u nama ima ili pokajanja ili preuznošenja i uobraženosti. I naravno da uvek trebamo sve te takve neke momente i neke takve čudne doživlje da u svakom slučaju ispitujemo sa duhovno uznapredovalim ljudima.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sjano trenjaja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajani Jego. Očišćajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosja nedugi Tvoja, izbavljajuša Go istenija život Tvoj, vjenčajuša Gotja milostiju i šedrotami. Ispolnjajuša Go oblagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja. Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidim im, skaza puti svoja moj se obi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevaje ća, niže ovijek ražduje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našivo zalješ nam, jako po visotje nebesti u zemlji, utvrdilješ Gospod milost svoju, nabojavši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalili se od nas bezakonija naša, jako že šedri tatecini, u šedri Gospod bojaši sjo Jego, iako to je pozna sozdanije naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek, jako trava, nije jego, jako cjecelni, tako osjete, jako duh projde njem i ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego, miloše Gospodja od vijeka, i do vijeka nabojaši sja jego. I prada Jego na sinje sinov, hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo prestosloj, i carstvo Jego sjeni omladaje, blagoslovite Gospoda si angel Jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda sija sili Jego, sluvi Jego otvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda sija djela Jego, na svakom mjestu vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova mi. Blagoslovi duše moja Gospoda i sjanu trenja ja moja, imja svjato je Jego. Blagosloven jesi Gospodi.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Da kažete nešto o iskušenjima i kako monah treba da se suočava sa njima, kako i u čemu treba da ih izbjegava, a kad treba da pristane na njih i suoči se sa njima.
Monah, kao i svaki čovjek u svetu, svaki hrišćanin u svetu, ne treba da izbjegava ni jedno iskušenje koje mu dolazi ne njegovom voljom. Znači sve ono što dolazi neočekivano, ono što dolazi, što bi se reklo, od Gospoda. To ne znači da on treba da se prepušta tom iskušenju. Znači mi ne izbjegavamo, odnosno mi se uvek suočavamo sa svakim iskušenjem. I mi ne izbjegavamo iskušenja, ali mi izbjegavamo padanje iskušenja, popuštanje iskušenju, odnosno izbjegavamo padanje u greh. Znači, ukoliko se nađemo ispred bogate trpeze, mi nećemo ustati i pobeći. Mi ćemo se suočiti s time i borit ćemo se uz Božiju pomoć da se ne prežderemo. Ukoliko se nađemo u društvu neke prijatne ženske osobe, prijatnog izgleda, svakako da ćemo biti svesni da ne možemo neprestano da bežimo ukoliko smo u svetu. Znači moramo da se suočimo i da uz Božiju pomoć sebi damo do znanja da je to samo jedna sestra u Hristu koja ima svoje tuge i boli i koja ima verovatno svoga, ili muža i svoga voljenog čoveka, a da ona nije moja i da ću ja na taj način sebe, znači, sprečiti da bilo šta razmišljam nečasno i grešno o njoj. To je to neko izbjegavanje padanja u iskušenje. No svakako da moramo da se trudimo da ne dovodimo sami sebe u nepotrebno iskušenje. To je ono što govorimo molitvi Gospodnje Oče naš, i ne uvedi nas u iskušenje. Što znači u stvari da mi sami sebe ne uvodimo u iskušenje. Da nam da Bog snage da izbjegnemo. Znači, ukoliko smo svjesni da smo slabi u odnosu na nešto, na alkohol, na drogu, na blud, na prejedanje, u svakom slučaju trebamo da vodimo računa da sebe ne dovodimo u situaciju da ćemo biti suočeni sa tako nečim. Tako je naravno i monaštvo. Pogotovo u početku, monah treba maksimalno da se čuva, jer on zbog toga i beži iz sveta. Jer svi smo mi manje više povređeni u svetu, oštećeni, izranavljeni, pogotovo u tim prvim danima monaškog života moramo da sačuvamo monaha. Znači, ne treba mnogo da šaljemo iskušenike mladog monaha u svet, da se bavi nabavkama, da... Znate, to je obično tako i to nije baš mnogo dobro. Dođe nam iskušenik i mi ga onda ubacimo u sve moguće poslove, pogotovo te spoljne poslove. Da prima goste, da, ne znam, ide da pazari, da kupuje, to nije dobro. Neka njega, neka pere klozete, neka okopava baštu, ali neka ga jedno vreme, dok se ne isceli od sveta, zaštitimo ga od iskušenja, da bi jednoga dana kad sazri, mogu da se suoči s iskušenjem. Tako i uopšte u svetu. Znači, dok god smo suočeni i svesni svojih slabosti, trebamo da izbjegavamo situacije, znači, gdje ćemo se naći suočeni sa tako nečim. Ukoliko smo se obratili u veru i odlučili smo da budemo hrišćani, svakako da ćemo se truditi da ne idemo više u kafane, noćne klubove, da ne idemo po koncertima, po diskotekama, da se nalazimo na mestima ili idemo u neki skupocene restorane, ili ćemo se opet suočiti sa strastima koji su još uvijek žive u nama. Znači, jedno vrijeme moramo da budemo malo urodivi, malo šašavi za ovaj svijet, da bi se izbegli i da bi se izlečili. Kada se izlečimo, onda možemo da se suočimo sa iskušenjem. To kažu sveti oci. Onda čak i treba da prkosimo, da pokažemo silu Božiju i da pokažemo drugim ljudima da je pravoslavlje sila nad silama. Znači, dok smo mladi, dok smo sveži, da kažem, dok smo mladi u veri, bilo smo iskušenici, bilo smo u svetu, moramo da se čuvamo mnogo. Pa čak neka nas osude ljudi, vidi ovoga, uplašio se, ili kao vidi kakav je kukavica, neće ovo, izazivaju nas. Ili kaže, vidi, ovaj otkačio skroz, ovaj totalno odlepio čovjek, više ne živi, nigde nema ga. Do skoro smo bili svi zajedno, neka tako govore. Taj prvi period je mnogo dobar, da se očistimo, da se izlečimo, a posle ćemo da se pojavimo kao carevi, kao vladari situacije. I tada će nam svi ti ljudi koji su nam se smijeli prilaziti ponizno, da nas pitaju šta se to desilo sa nama. Kakva se to predivna transformacija desila kod nas? Otkud taka snaga, otkud tako smirenje? E, brate, zato što sam se uhvatio ozbiljan košta sa sobom i sa svojim slabostima. Tako je monaštvo. Znači, uvek dok smo slabi izbjegavati, naravno, ukoliko se suočimo u datom trenutku, nema ustupanja, ne samo da ustuknemo, moramo da se suočimo i da upotrebimo svu našu veru i molitvu koju imamo, da izmolimo da ostanemo nepovređeni u tom trenutku. To su momenti velike borbe, to su momenti krvarenja i oštrih zadobijanja udaraca i zadavanja udaraca, naravno govorimo o nečastnim silama, i kao što kaže sveti Isak Sirijski, jedan od stubova pravoslavlja uopšte pustinskog sveta, kaže, tokom mnogih godina primio sam bezbrojne udarce i s leva i s desna, dok konačno mi Gospod nije darovao kroz ta iskušenja smirenje i prozrenje. Tako da sada ja evo pišem ove redove pouke ljubljenoj bratiji. Znači, tako i mi. U početku moramo da se borimo i rukama i nogama, svim silama i svim snagama svoga pokajanja, da ne pokleknemo iskušenju i da se uklanjamo tamo da ne bi sebe uvodili u bespotrebno iskušenje. Svakako, ja ovdje ništa novo nisam rekao, to sve govore sveti oci, ali eto, ipak i možda ovim nekim savremenim malo jezikom da to pomenemo. Svakako, svjesni smo da ukoliko živimo ispravno i čisto u Gospodu, koliko je god to moguće, on će nas ipak zaštititi i dati nam snage da prođemo kroz sva iskušenja koja su preobilna u današnjem svetu.
Oče, vama hvala na ovoj emisiji i hvala vam što ste to i nama neupućenima odškrinuli ta vrata da možemo da i mi čujemo kakva sve odricanja i kakve blagodatne darove nosi monaški poziv.
Hvala vama i nadam se da sam bio dovoljno jasan i neopterećujući našim slušalcima, da, kao što si ti rekla, nešto malo i nauče, čuju i saznaju. Hvala svima.
Ovo je bila emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je večeras o tajni budućeg vijeka o monaštvu govorio autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović. Već u sljedećoj emisiji monah Arsenije razgovarat će sa nekim od monaha ili monahinja o njihovom viđenju monaškog puta, a do tada hvala na pažnji, zbogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Bože.